Guardion.
Aldez aurretik hitzartuta zenuten bilera Alemanian, Siemens Gamesa multinazionaleko zuzendariarekin, I aldi berean iritsi zen enpleguaren galeraren albistea, nola jaso zenuten?
Bueno, jaso genuen kezka hundiarekin, hori kezka hori jaira aipatu diogu enpresari fusioaren edo OPA horren berria izan genuenetik, joan zen udaberrian ja, bildu ginen estatu mailan Gamesak daukan zuzendari nagusiarekin, bildu ginen pues, bai enpresarekin, baina nahi genuen izan Alemaniarekin harreman zuzena, horregatik ja udatik landu genuen bilera hau, eta bai egia zan da koinziditu bilera hori ja ezarrita zegoena, pues, justo ez bakarrik eguna, baizik eta murrizketa hau iragartzen zuten orduarekin. Beraz, bueno, hor egon ginen nato luze zuzendari nagusiarekin izketan.
Nafarroan zenbat kaleratze izanen diren ez dakigu, zen mezu bidali edo eman nahi izan zenion zuk?
Uztu bi mezu argi izadatu genion, bat izan zen enplegu bakoitza defendatziko pres gaudela, eta ala egingo dugu, eta hori egingo dugu pentsatzen dugulako, jakin du, bai dugulako Nafarroak balio berezi bat ematen diola enpresari. Zer nahi dute 1800 langile inguru dauzka Siemens Gamesa Nafarroan, ingenieritza eta garapen teknologikoa sustraiak dauzka Nafarroan enpresak, eoliko lurrezko eolikoan onsor deitzen den arloan, hori betidanik Nafarroan garatu egin da. Bai ingenieritza, bai ikerketa mailan, bale? Orduan, hori dena balio hori Nafarroan dago. Besteak beste baitaren enpresak dauka denok Iruñarritik, zuek irrintzi horretik argi ikusten alde zute Alaiz mendian daukagu zentro demostratibo hori, experimental hori adibidez, hor bertan Gamesak probatu alditu bere dorreak, bai Etzangotzan adibidez daukagu baitare palak ensaiatzeko edo probatzeko laborategi handi hori bai zen erren eskuetan ez garatzen esto kudeatzen duguna. Beraz, bai infrastruktura aldetik, bai lankide eta balio aldetik argi dago esan dudan bezala lanpostu bakoitza defendatzeko pres gaudela eta horrela isladatu genion. Bigarrena, argi eta garbi baita zen genion enpresari geroari buruz hitz egin nahi dugula. Eta uste dut hori mezu hori baita eskatu genion enpresari isladatu behar duela. Geroari, oza, ulertzen dugu, Europa mailan ez bakarrik Siemens Gamesa, beste ekoizleek, hau da, Vestas, Nordex, General Electric, oso momentu larriak pasatzen ari dituztela, parado jaundi bat da, baina horrela da, baina naiz eta momentu hori izan, eraberean Europan errot inoiz, baina errota gehiago ekoiztu behar dira hemendik datozen 10 urtetara, eta horrek esan edo geroari buruz baita hitz egin behar dugula, ez bakarrik gobernua baita egiten enpresak.
Eta mezu horiek bidalita ze zaporerekin itzultzen zarete?
Bueno, geratzen gara bai haien dauzkat isladatu zigutena izan zen Nafarroak kontatzen duela, oza, Nafarroak bere plan guztietan dagola, argi dago, argi daukate ingineritza esan duan bezala eta teknologia arloan, bai logistika, baita ere, oso ondo sustraiak dauzkala Nafarroan, aipatzen dutena da, hori abuztuan egin zuten deia, bueno, iragarri zuten nola 1.300.000 euroko galera bazituztela, osoan neurriak hartu berituztela, baina ere bai isladatu ziguten pues, Nafarroan daukan balioa. Egon bidatu diogu, Nafarroa etortzeko, bai za, bere enpresa, enpresa da, baina bai isladatu nahi diogu zuzenean, esan dudan bezala, zanako ekosistema daukagun, ez? Siemens salboan, bai formakuntza aldetik, unibertsitateekin, beste hainbat ekintzekin, bai teknologia aldetik, Ostener eta hain ordobe zentro teknologikoak bezalak, eta gero proveedore guztian, egun enpresa baino gehiago daude industria berdean proveedore bezala. Beraz, ekosistema guzti hori Nafarroan eskintzen diogu Gamesari, eta nahi dugu lehenengo lerroan bizitatzea eta ezagutzea. Eta hori bai da baitare gako bat. Ze sensazioarekin, sensazioa da une latz baten gaudela, baina era berean nik uste dut bai, baina horrela islatu barute formalki hori izan zen gure eskakizunea geroa hitza aipatu bar dute.
Bada Mikel Irujo, ekonomia eta enpresa garapenerako kontseilaria. Eskerrik asko gure deiari erantzuteagatik.
Bale, zuei.